Bixi-bixi, Segura Irratiaren sintonian, hitz edo irri, euskaraz elkarri, segurako euskara taldearen saioa da hau. Bai, bai, ikusi dezu, humorez gatoz, musika jartzeko deseatzen ia olatz,
bai
ez?
Bai, alaxe da, bai.
Eta hori jere ingo dinago, musika jarri ere bai. Gainea, kontuan hartuta, ba, urteko azkena deu.
Bai,
gaurko saioa.
Bai.
Hala, hori kontuan hartuta eta, bueno, beti hasieran ematen daun esplikazioa urten gontan, eh? Inorrez dedila harritxu, olatz da biok noka, ikalegia, entzunda, hoixe delako aurtengo eta datorren urteko gure erronkatako bat.
Oiden.
Ia lortzen deun ba erregistrori bultzadatxo bat ematea eta bueno, gaur ere ba hoixe bixi-bixi gatozela eta hemen estudio neotekin ez gaitun konformatuko, Hortako urte guzti badin hau.
Bai.
Eta gaur bidaue hau behin behar din hau, zei ditzen zain.
Bai, oso neritze zaian.
Ba, Japoniara eramango gaitu Hiromik, Greziara Nektariak, Kubara Danak, eta Martzelak Argentinara.
Jo, ze onda.
Bai, ez da?
Ze onda.
Baina bertako ez ditugu aztuko, ez, eta Unai Zabaleta ikere ondo ezautzen den.
Bai.
Hori ez dinau aztuko, eta Leitzatik Unai Zabaletak Orantzaroa. Zer den, zautzera emango ziun, eta noski nola bizi duten Leitzan. Polite menu ez?
Earra.
Bueno, ya
va. Garra, egi bihurtu ezkio, errealitate bihurtu ezkio, ez?
Oxe. Bueno, guk hitzetan behintzet, ja lortzen deun. Agindutako, bidaia eitea eta inaraztea.
Oxe.
Ongi etorri entzule.
Bostak eta hogeita bat, bostak eta hogeita bat.
Untza eta Julita Benegasek, Benegasek elkarlanean egindako kantua duzu hauxe, 17:21 eta hitzak Ekaitz Goikoetxea gure lankideak jarritakoak kantu honi, eh?
Aizan, beste proposamen bat egin behar dinat Japoniara, lehen bidaiatxoa egin aurretik. Hemen irrationtan sekulako altxorra dinago aspaldiko kantekin, zue jaio aurretiko diskoak ere bazeren hemen, mordo bat. Hau, eskutan dauke hau nahu esate bateako, bueno, ba, dataretzio no bilatzen pentsa. Egu berri abestiak, canciones vascas de Navidad.
Ara, behitio, ez aldin dati jartzen.
Nola?
Ez aldin dati jartzen.
Honek ez, igual vinilok beak jarrikoin, baino hemen, etzion adbabiatzen batetik eta bestetik hain neon diskoa buelta eta buelta, baino ez den bat azaltzen. Bueno, olentzero hasiko naz, abenduko hilaren, egu berri eorte tortzean, bueno, lako batzuk, gero, untza utzi eta olako bateo beste jarriko aldin hau.
Jarriko nio?
Kontrasteare ikusteko. Vale. Japonia gun aurretik.
Vale.
Letrak ere aldatzen diela, eh? La 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 eguberri, la 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 olentzero, la la la. Etxeko Andre Eskuzabala, gaur hortz ez dagoena bero, Ollo Xuriko hanka luziak, arrautz egin du gaur gero. Guk badegu saski, arrautzik ez aski, bihar egu herri, gaur olentzero, bueno, hola eta hola, segitzen du. Ez da guain diore, baina laster bai, eh? Bueno, laster... Japonia.
Bai, horrek izan gaude, eh?
Baietz.
Japoniara bidaiatuko dugu lehenbizi, Hiromi Yoshida lagun hartuta, lehen ere izana da gurekin hemen, Hiromi, eta orain, Japoniatik bertatik, gabon eguna eta egu berri kontatuko digu. Zer, nola bizi duzu hori hortxe, zure herrialdean, Hiromi?
Kaixo, Lierni. Ba, abenduaren 24 eta 25 hemen ere ospatzen dira, baino nora, kristautasunarekin lotutako egunak direnez, hemen beti ere normalen ez gara kristauak, eta norabait, ba, imitazio bezala, Europatik edo Ameriketatik sarrututako ohitura berria bezala arrutzen dugu. Eta ba, niretzat, erabat imitazioa da, baino ja, aspaldetik ezagutzen da, eta ba, nik ere txikitan oso ondo pasatzen nuen etxean, eguberriak eta bueno, gabonak ospatzen. Opariak ere egiten dira, 24 batez ere, lagunen artean eta familian, eta guri txikitan kontatzen ziguten. Eguberriko opariak Santa Claus izeneko gizon xarrak ba, ekartzen dizkigula. Hori ere, ba, Europatik sarrututako gizona da, gizona edo pertsonaia da. Eta uste dut, ba, eguberriko ospakizna nolabait, ba, umentzako zerbait bezala konsideratzen dela. Baino, ba, gurera poza ematen digu, zerbait ospatzea, ba, beti oso politia izaten da. Eta batez ere, gazte jendeak, ja, kalera ateratzen da, egun horietan, ba, beraien bikotekideekin ondo pasatzeko eta bar.
Hori beraz, 24 eta 25 dagokionez, eta urte zar, urte berri, zer?
Guretzat, tradizionalki askoz importanteagoa izaten dira urte zarreguna, beraz, abenduren 21 eta urte berri eguna, urtariren bata. Urte zarregunean, ba, normalean, ba, etxean afaltzen dugu, baina bakizu, ba, gazte jendea beti ere kanpora ateratzen da, eta gaupasa egitera joaten da gazte jendea, eta txikiak eta edadekoak, ba, etxean, ba, ospatzen dugu. Eta urtariren batean, ba, goizean, gozaltzeko janari berezia izaten dugu, urte berria ospatzeko bakarrik jaten deguna.
Ta zer da justu janari berezi hori, Jeromi?
Ba, hori egia esan, gauza asko eta asko dira. Ez da bi plater, edo plater bat, edo hiru plater. Plater txiki asko eta asko, eta orduan, mota askotako janariak, ba, pixkanaka, ba, jaten ditugura. Hori irudirik gabe esplikatzea oso zaila da. Eta irudiarekin ere, banan-banan esplikatzen asizkero, nik uste, ordu bete pasako nukera hori esplikatzen, osetxi du izena, ba, bueno, ba, urte berri egunean bakarrikan jaten dugu, baino ba, esan detena, gauza mordua da, eta oso zaila hori dana esplikatzea.
Eta janazoa aparte, opariak ere bai, ez da?
Urrute berri egunean, ba, umeei oparia egiteko ohitura dago, baina opari hori beti dirua izaten da. Ez dago bat ere gazki ikusita, eh? Hori oso tradizionala da. Otosi dama deitzen dan diru opari bada. Ba, ez da diru asko, eh? Ba, ez dakit, igual, amar urteko umetxoa igual, hogei euro edo horako zerbait izango da. Ba, beno, iru mila yen, edo bos mila yen, edo horako zerbait. Eta, ba, ez dakit, amasei edo amazazpi urtekoak baldin badia, ba, igual, gehiago ere ematen diete. Ba, horregatik, ba, pentsatzen dut, iru mila yen, izango dela gutxi gora bera, ba, hogei euro edo horako zerbait. Horera, ze? Horera, ospatzen dira lau egun hauek. Ah, eta beste gauza bat, urte berri egunean, tempuletara joateko ohitura handia dago, tempuro budistara edo tempuro sintoistara nahi desuna. Eta urte hau, ba, ondo pasatezagun edo urte hau ona izan da dira, ba, otoitza egiten dugu, bai. Hori da, ba, gure, nora da, urte bukaerako ohitura eta urte hasierako ohitura.
Otosi dama deitzen den diru oparia aipatu duzu, baina bestelako oparirik ere bai?
Ba, kontsumizumarekin lotuta, ba, bueno, hori beti ere opariak eta ba, hori erosteko, ba, jendea eromodan dabil, kontsumizumarekin ba, beti lotuta egondela, pentsatzen dut.
Ba, Hiromi, mila esker, ongi pasa egun hauek hor Japonian, baina noiz nahi hemen berriz Euskal Herrian izango zaitugulakoan, laster arte.
Bueno ba, gero arte eta ondo izan, musu handi bat.
Unituzke zure ahotik gure historioak, egunak hobeak bai dira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz...
Bari beduen, ba, ezakit, ba, periodikoan azalduko da, igual. Eta, ba, nik bizi gora bera harina ez. Bai, ondo, horrela.
Zurekin batera zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besteri gabe maite zaitu dala. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak besarkatuz gure. Amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna, egunak hobeak bai dira zurekin batera. Da elkartuko
Nektaria Konstantelurekin Greziako berria jasoko ditugu. Ordizian bizizara orain Nektaria, baina zure herrira, Greziara, joan berri zara, ongi etorri.
Kaixo, egunon, Atenasera etorri naiz, Gabonak ospatzera, nola ez? Familiarekin. Oroar Grezian, Gabonak familiarekin elkartzeko egunak dira, garrantzi handia ematen diegu.
Familian beraz eta maiingurura hurbilduko gaituzu, ze jan ohitura duzue esate baterako?
Ba, esango dizuet zer jaten dugun. Aspaldiko ohitura da Kristopsomo egitea. Kristopsomo da ohi mota bat, eta Gabon gauan, 24an, egiten da. 25ean, egun berri eguneko bazkarian jateko. Beste ohitura bat da basilopita egitea, urte berri egunean jaten da. Basilopita da beste ogi bat, baina gozoa da, pastel bat. Hor barrun eskutatzen da txapon bat. Eta txampona egokitzen zaiona da urte berrian sorte ona izango duena. Bazkariari dagokionez, 25eko bazkarian, lekuaren arabera. Bazkari esan daiteke txerria, edo ardia, edo arkumea, aldatzen da. Beste ohitura polit bat da, protojroniatiko orodi. Hau da, urte berriko granada. Min granondoaren frutua, etxearen jabeak eskuan helduta, eskuan helduta, ateratzen da etxetik, eta sartzean lurera botatzen du apurtzeko. Botatzen du, frutua apurtzen da, gero jasotzen dira haziak, eta entxaladan botatzen dira. Ohitura honen esanaia da, sorte ona sortzea edo. Hori Peloponisosen eta Kretan gaur egun ere egiten da. Eta bukatzeko janariarekin, melomakarona eta kurabiedez dira gozokiak, dira galleta bezalakoak. Eta etxe guztietan, leku guztietan, egoten dira, etortzen direnei emateko. Melomakarona oso gozoak dira, egiten dira irina, semola, intxaurrak, estia, laranja, kanelarekin, oso tipikoak dira.
Benetan hitz guretzat bereziak egiten direnak, ja ikasi ditudan, protojoinatiko rodi, melomakarona, kurabiedez, denak barrenerako goxoak ziur, eta bistarako apaingarririk edo ezer jartzeko jurari baduzu ezer?
Azken urteetan esango nuke ohikoena dela zuhaitza, apaintzea. Hala ere, aspaldian eta orain arte leku batzuetan itsasontzi bat apaintzen da. Horrek jatorria du gure kulturan. Greziak oso harreman estua dauka itsasoarekin. Eta beste leku batzuetan, zedro zuhaitzaren adarrak edo gerezi ondo basatiaren adarrak erabiltzen dira etxea apaintzeko.
Lehen aipatzen zenidan kalada delakoa. Euskal Herrian egiten den kantu eskearen antza handikoa. Hori ere azaldu behar diguzu.
Kalada, nire ohitura gustokoena. Kalada dira Gabonetako eta urteberriko kantak. Normalean umeak ateratzen dira etxe, ibiltzen dira etxe, timbrea jo eta atea zabaltzen dutenentzat abesten dute. Eta horren truke, melomakarona, gozoki edo postre batzuk, eta dirua. Eta diru honekin normalean korrika, jolas dendara eta jostailuak erostera.
Eta opariak egiteko itxura ere badago hor Grezian, nork ekartzen ditu?
Opari asko ere, jasotzen dituzte umeek noski eta denok, gurasoen gandik. Baina suposatzen da, Aios Basilisek ekarri dituela. Aios Basilis, da, Santu Basilis, Greziarra da, baina gaur egun bere itxura da Amerikatik etorritakoa, Santa Clausen itxura du.
Aius Basilisek beraz ekarri diezaizula nahi duzun hori eta mila esker Nektaria lasterremen izango zara, baina orain agur bero bat Greziara.
ondo pasa Gabonetan eta eskarrik asko. Agur.
Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke.
Bueno, Gabon kantukien hasi gaitun Lierni eta zirutze zain, Gabon kantun bat jartzen bali baina hau. Zarretakoa gero aurkezpen egingo nau, baina guain berritakoa, modernotakoa esango nau. Hementxe, eh? Urtaro zuriko emakumea.
Urtaro zuriko emakumea, eskarmentuko artzain andrea, euskaldun guztiok dugu begiko, maiteko dugu beti betiko, maiteko dugu beti betiko. Mari, Mari Domingi, goxo.
Egun hon, Unai.
Baita zuire, Lierni, ze martxa, ze isiltasun bereziola derrepente sortu den, ez da?
Bai, baino burue nun bait zebilki hau motel. Lehenbizi Japonen ibiligatxuk iro mirekin, gero Grezian nektariakin. Ta guain herrira torri gatxuk berri ze. Eta hi, bidelagun, Unai.
Earra, ni asko asko pozten naiz eta eskertzen dizuet gainea. Hemen bada zer kontatu, izaten da beti zer kontatu, eh?
Ik beti izaten duk.
Barkatu?
Ik beti izaten duk zer kontatu, eh?
Ala, bai, igual, latoxe edo xamarra izaten daun Lierni, batek, daki.
Ez motei. Baina
gainea, eta ostrielea beide jarri behar gau. Aleie, orantzaroa izketa gai, eta zuen olentzero dena delako, nipozik.
Ba, oitxek izpide ederrak zein bat, zein bestea. Eta bakoitze bere modura esango nik gainera, ez da. Zuek hala ere, zuen oreantzaro horrek, ba, berezitasun asko ditu. Eta honezkero, naiz eta ostirala, egun nausina izan, eta ikere hori aipatuko duk bereziki, baino nizir nauk leitzan, zemait txokotan, ia, oreantzarok ikusgai bat zeudek, ez da.
Bueno, mira, orantzaren inguruko aipua egieda asko egin ditzazkibula hemendik eta luze joan ere, baina izaituko naiz mozten eta laburtzen. Bai esanen dizot, zuk esan bezala, oain momentu enten orantzaron bat ikus datxeke, baina ez da oikoa, oain dikene, ez. Herri sarreran sartzen balin bazatea, fabrikak, paper fabrikak, bere orantzaro eta orantzaroak jarri ditxo da honeko. Behin ez da oikoa, esaten dizuet. Orantzaroak normalen jendea jartzen azten da, ostegun gauen, iluntzen, alegi ostieleako izaten baita, eta ostielen, eta kitxo, hori izaten da ostiel, orantzaro eunen izaten die gure orantzaroak. Bueno, ez da oingo kontu, egie da kulturtaldek lan ederrentzula, baina urte batzuk, garaibeteko otxera hau berreskuratzeko, bat estigantzak, badie dokumentuk, eta egie da aspaldi datorkiun, nolabait, ospakizun paganoa dela, ez da? Gure aurreko adindu zarrek gohan du, nola jartzen ziren, etxeko lehioetan, balko betan, gambaran, etxeataritan, orantzaroak, ez da? Eta orantzaro horik panpinek ziren, lierni?
Bai,
panpinek, emakumezkoak, zorginek, basolarik, indianoak, segalarik, dantzarik, ofizinistek, zurginek. Izane, bi nolabaitzeko konturik badie, batetik, panpinezen bera eta edozin sexuko izan zitiken, bai? Hori batetik. Bino bestetik, otxera hundie omen zegoan, nizar dakit, ba, etxe hortan indianoa balima zegoan, indianoz jazten zuen, bai? Edo etxe hortan dantzari bat balima zegoan, dantzari jazten zuen, edo zurginez, edo dena delakoa, ez da? Eta oso berezie da hori, eta badi argazki batzuk, oso, bo, zaharrak dienak mila bat zireunda, ez dakit, berroita gutxikoak, eta, bueno, ba, horik ikusten dienak, ez da? Eta gero testigantzak jasoake badaude. Bueno, ba, kulturtaldek lanketa hori eintzun, eta bai jaso eta gaur egun zorionez berreskuratu zen, eta ikazkinez aratago, zerbaitek gehiore bada orantzaroa, ez da? Eta honekin batea gainea, zuen ingurune otxera hundiezen garaioetan lierni. Oain igolezain beste naiz eta azken urtetan plazako pestan berreskuratu den, baina zuen ingurune bai erritualak itzentzien. Alegien, enborra hundibete prestatzen zen tarteka, enborrak apaintzen zituen gure arbasoak, erre itzentzituen ondoren, baserriko ataritan, etxe guzik salto ere itzentzuen, zagoan besteran bezala, ba, egun horrekin ere salto itzentzuen.
Bueno, azkenean, solstizioekin oso markatuta da olako, ez da?
Hori da.
Negukoa edo udakoa, eta dagarai hoiek bereziki marka jartzeko modukoak alegie.
Hori da, bai, alaxe da, eh? Eta, bueno, askotan, eta, bueno, garai hartan pentsa, eh? Zenbat lotura eta ze, bueno, dantza edo izan dezakea, baino, garai beten ebai, lierni, baserri zenbatxetan, eta inez urtetan atzea, eh? Baserri zenbatxetan, orantzaroa eitzerako orduan, burutarako kalabazak erabiltzen zituen. Hori ez da uningo zaizue beste fetxa batzutan igual, ez da?
Bueno, oain entzun berreskuratzen ari den oitura edo berriz entzuten hasi garena, ba, justuz, adimen eunean egin zen hori, ez da?
Bueno, ba, orantzara unen ere zenbatxeek, ba, pentsatzen dut, garo, etxen duzun horrekin osatzen baitzin orantzaroak, ba, zenbatxeek buru edo kalabaza buru edo jartzen omen zuen, ez da? Eta, bueno, hor, leitzak badauzke, ostiel ontan, inor herrire atorriko balitz, egitan zoragarri da, oso berezie da, ikustea, eta guola ibiltzen ga, bueno, guazen bueltatxo atikea, ez da? Eta horun bazoaz, hauzo desberdinetatik orantzaroak ikusten, bateko ikusten dozo, ezke gaina genialidade batzik ikusitza, nien niguan dut, hor etxeatari baten errementan eukarrin, nola jarri zuen, espatadantzari bat hankagoien zula.
Abetxu.
Bai, bai.
Eta hori zan, hango orantzaroa.
Hango orantzaroa. Edo, nizzer dakit, beste ben beraiek jarri zuen orantzaro bat, baina egitan, ondartzan egongo balitz bezala euski hartzen bere tramankulu gozikin denakin, eta badi,
abendu erdin, adarki,
bai, eta badi oso politik eta oso kuriosoa jartzen dienak, ez da, eta gero, bueno, honekin egie da, lanketa ederra intzuela, kulturre taldekoak, dokumentu ugari jasoak daude,
bai, eta juntzen urten, justu barkatu nahi, Juan Mali Barriolak berak, ba, egindako bideo bat ere aurkezten zigun, bueno, oitura zitzetia zaparte, baino, eta zoragarria ura ere, estetikoki ere, guau, bai, orduan lan handia egin dela eta arlo ezberdinetan, ja erakusgarriak ere badituzue horrenak alegie.
Eta gero azken urtetan, garaibeten, hemen orantzaroa badakizue, gaina hori de kuriosoa da, ez dakite, zuek denak ez dautuko duzue, Gasteizko zel edo, nola iesten den, ez da?
Bai, bai.
Bueno, banik, jaionetzenetik, edo beti ere ikusteko eta ohartzeko almena izan dutenetik, orantzaroa leitzen beti, modu hortara ietsi da, kable bidez iesten da.
Abetxu.
Benditik, kablez botatzen du, bere oliaskoak eta hortxe ditula eskutarten eta gurrinez, eta aurrera elkarten sartzen da kable bidez Orantzaroa, eta aurreratik ateratzen da Orantzaroa bere asto eta dena delakoekin. Hori beti ala izan da, eta gero, bueno, bazken urtetan plazan ikaragarrezko pesta izaten da jendetza hundekin, alegie. Euskal mitologiako pertsonaiek ere hemen izaten ditugulako, bai Galtzagorrik, bai Tartalo, bai Maimur, dantzarik ikeragarezko saioa ikendue, aurten ez naiz hortan sartuko, deuse olakorik ez da, zoritxarrez, Orantzaroa jetxi etorriko da kablez, errin buelta inendo, eta hori izanen da, hori bai, balko betanetare, hortxe izanen du. Eta gara ireten, Orantzaro begigorri, beti esatzen du mentzitzaion lehitzen Orantzaroari. Eta gara ireten, auzo desberdinetan, eta segundu batzuk badarek jarreko dizuet, kantu betere kantatzen zuen.
Mitu.
Orantzaro begigorri.
Orantzaro begigorri, non harrapatu dokarra jori. Hanikeko barriketan, bargabeko amaiketan. Zere bilen gara jartan, zeruko itzarran kontaketan. Lurreko belarran zamaketan.
Bueno, alaseko kantuk ere berreskuratu izan du die, berreskuratu die tarten hause lierni.
Ze ondo kantatua gainera.
Bai, egida neska, oke, okay, osongi ebesten duen, ozerien, bezala. Bueno, gutxi asko laburtuz eta alare minutu asko jandizkizot, gure Orantzaro horoxe bizituko aurten, modu ontara betire, egoera guzten badigu.
Bueno, janez, eskeni, gustora hartu ditugu gainera, orduan, ba unai, bai, hori da, txoko guztietan azalduko dela Orantzaroa, eta bakoitzak berea bilatu dezagula, ez da, azkenean.
Bai, alaxe da, Eta norberak berea, bere modure, berak nahi duen bezala, berak sentitu eta bizitzen duen bezala, eta lehen esan bezala neuko soltizioak bizitzeko beste pesta bat ederra da, eta gurean oso uztartu edabana zorionez, eta hoxe, gero gaine azken urtean badakizio teknologian alakoa den, oain leitzarrai gustatzen zau, dauden Orantzaro panpinei argazkia atera, hortxe denak, eta azken urtean gaina mordoska izan du die, oso politia da, eta oso esaten dizuen berezik, eta, bueno, ia urten ere mordozka ikusteko aukeran gan, eta lierni, bueno, batzeko da izbesteko jasotzen balima ditxot, zuri bestik ez badare, zuke ikusteko,
ikusteko bakutik,
dialiko nizkizu.
Hori da, eta Orantzaroa gure marea, gure moduan ere, ba biziko diau, dudaik ez. Unai, ba, esker mila, eta ala, Orantzaro on,
Bai, hoxe, gauze bera denei, gozaza zuela aprobetxatu eta utzi goiei Orantzaro on denai.
Bai, aio, mila esker.
Segi ongi.
Hauxe, Gelasio Aranburu zuzendari zutelaik sine nomine koralak edo abesbatzak kantatutako haurtxo maitia. Hauxe, jarri den ez da olatz.
Bai.
Enbizia hautsak enduta ez da diskoari.
Hauxe. Bueno, nabari den. Berri ez da.
Hauxe, entzuten den. Txik, hori gezta, bueno, hori ere, zahartasun, ohorezko zahartasun honen lekuko. Bueno, leitzako Orantzaroan berri eman zigun, naik, baina gure ez gaitun gutxigo eta seguran ere, etorriko den, Olantzaro eta Mari Domingi. Egitaragua emateko mohun?
Bai, hortxe, hogeita lauen izango den hementxe izango itxun Olantzaro eta Mari Domingi, eta, bueno, iaz bezala pandemien eraginez hainbat ekintza bertan bera gehatu itxun, eta iaz bezalako formato berdina izango in aurtene, frontoi zarren ospatuko den, frontoi zarrera etorriko itxun Mari Domingi eta Olantzaro, arratsaldeko seietan, Eta, bueno, ba, eserita eta beste erabatez gozatu ahal izango dela, ba, Olentzero eta Mari Dominguez.
Da. Hemen esango deu, ba, herrian illa sustraituta da on, ba, otxura bat badala, urten jaiotako aur guztiei, alako paritxo bat ematen zien bai, Olentzero eta de Mari Domingik, eta hoiek hortxe bilduko txun,
bai,
kontu izarren, bai. Eta ez dakit kuadrila urtene.
Bai, eta dantzare, bai, amasei, esantzinen atzo izar ordaietak, amasei hil eta amasei jaio.
Bueno, pare mintzet.
Bai, bai.
Amasei... Eta ala gelditu de dila, bueno, jaiotzak etorri da jizela.
Bai, berdi jeuta. Bueno, ba, esan bezala amasei ume ingo zaie, ume ingo zaie ongietorri eta gero dantzarik izango die, eh?
Eta hola xe, ba, lepoko zapi bat eta pergaminoan bertsoa idatzia. Eta, bai. Bueno, hori, ba, nolabait, herriak aurra hue jeken zaien dien ongietorri.
Hori da. Bueno, eta aipatu, herri guztitan, ia guztitan bintzat, Olentzero etorriko dela, ez da? Horre, iparalden zuen ingurune, herri ia genetan.
Zemate herritatik, ia pasature, bai?
Pasature, bai.
Ia pasature, bai, juntzan asteburu un horribilizan, Baionatik hasi eta gero zenbait herritan bueltan, Baionatik guain dela 15 egun ja pasatu zan, da hortxe bili da, bai, bai, herri-zerri, eta, bueno, nahiko lan izango dola, datozen egun hauetan alegie, danakikoak enez.
Pentsaba.
Nola aldatzen dan ohitura, ez da? Ohituta ordenagailukin, zedekin, eta behin bapatean viniloekin ohitura berriak hartu behar, ez da?
Bai, ikimen eskarmentu giko, baina nik vinilotan da.
Oiden, ohitura kontue, adina.
Bai, eta jo, pentsatzen bakarra gaur bisitan batzuk etorri joan irratia, eta jo, lehen garai baten nola gure hortxe fonoteka jute zineten, ez da?
Bai.
Hau eskatu nia, eta benga,
korrika baten. Eta
guain gaur egon hortxe idatzi, eta mutxu beharrik, ez?
Dana eseita, eskukintxak, botoi bat bestea, ez, lehen, askoz fizikoa geninan lana.
Bai.
Bueno, bala, beste kantu bat jarri diun, Greziarako gure ez Greziatik bueltan etorri gaitu nila, guain Argentinara jun aurretik, Martzela lagun hartuta, zentzun guen hau?
Ba, beste gabon kanta bat.
Hala, datorren hau. Aires irian den Martzela inda orain gurekin.
Kaixo.
Nola bizi dituzue gabonak zuek, Martzela? Hor, Buenos Airesen.
Ba, hemen, badakizue udan pasatzen ditugu gabonak. Hemen, orain, uda da, eta bero-bero. Bero-bero dago. Bero handia egiten du Buenos Aires irian, adibidez. Ni Buenos Aires irian bizi naiz. Ba, orain, agian 30 gradu edo egiten ditu. Gainera, ikasturtearen amaierarekin kointziditzen du ja klaseak amaitu dira eta umeak udako oporrak azten ari dira eta normalean jendeak hartzen du urtarrilea ba oporrak egiteko eta horregatik dena batera gertatzen da abenduan hemen eta besteak beste gabonak bai
bero ordun elkartzeko itxurarik eta baduzuen?
Normalean gabonetan jendea elkartzen da familiarekin. Bai 24an, bai 25an, familiarekin ospatzen da normalean. Uda denez, kanpoan edo ba, asadoak egiten ditugu, ba, entzaladak, eta bueno, janari fresko-freskoa, baina agian bueno, Europako ohiturekin ere lotzen ditugu gabonak eta turroiak eta frutu lehorrak ere jaten ditugu. Beraz oso nahasketa handia egiten dugu eta jaten dugu ba hori, janari freskoa eta turroiak. Hango turroiak gainera. Eta bueno, 31an eta lehenengoan ba normalean jendeak ospatzen du lagunekin. Festak egiten dira edo ja jendea ba oporretan joaten da eta oporrak hasteko ba hori, urte berria ospatzen da. Niri pila bat gustatzen zait uda eta pila bat disfrutatzen dut ba gabonak eta urte berria eta ospakizuna familia eta lagunekin.
Mila esker, Martzela inda. Agur bero bat, Buenos Aireseraino.
Ondo ospatu, zuek, ondo segi eta bezarkada bero-bero bat Argentinatik.
Bueno, agenda errepaso bat emango diu. Bueno, aipatu berdu abenduaren 26an zestoan barazkien eta fruten lehiaketa izango dela eta Urolako eztiaren lehiaketa baita ere. Eta honekin batera gazta eta sagardo lehiaketa eta dastaketa eta baserriko produktuen salmenta. Esan bezala, abenduaren 26an zestoan. Idia Zabalean Eguberrion kultur proposamena egin dute eta abenduaren 23an Pamir distantziak proiektzioa izango da mendiari lotutako proiektzio bat arratsaldeko 6:30etan guraso elkartean. Abenduaren 24an Gaboneskea. Eta abenduaren 26an Spirit Gospel kontzertua izango da arratsaldeko 7:00etan Elizan eta sarrerak aurrez erosi behar dira 7 €tan Idia Zabalgo liburutegian. Bueno, eta Txingudiko ekoetxeak bisita gidatu eder bat egiteko proposamena egiten dizu abenduaren 26erako. Barneko bisita gidatuari esker Txingudiko paduraren garrantzia eta ekipamenduak iraunkortasunerako hezkuntzan duen zeregina ezagutuko ditugu. Etxeko txikienetik hasi eta helduen arte izango da, esan bezala abenduaren 26an arratsaldeko 4:00etatik 5:00 lardun gutxietara. Izen ematea info.txingudi@ekoetxea.eus. Eta Txingudiko ekoetxean baita ere abenduaren 28erako iparrorratzak orientazio eta migrazio tailerra antolatu dute. Pertsonak eta bereziki hegaztiak nola orienta daitezken ikasiko da bertan, hainbat kontzeptu kontuan hartuz eta etxeko iparrorratza eraikiz. 8 urtetik gorako haur eta familientzako zuzendutako ekintza dauxe eta esan bezala izen emateko info.txingudi@ekoetxea.eus webgunean egin dezakezue. Abenduaren 26an ekoetxean Umentzatako antzerkia izango da Olentzero, Mari Domingi, Galtzagorriak, Euskal Herensugea eta denak gabonetan opariak eta sentimentu onak ekartzeko pres leku guztietara agertuko dira. Antzezlan honetan ezin dugu ahaztu beste lagun, ezin ditugu ahaztu beste lagun batzuk. Adibidez, Hiru Errege Magoak, azken finean mundu bakarreko tradizio ezberdinak ezagutuko dira. info.meatzaldea@ekoetxea.eusen izen ematea abenduaren 26an eguardiko 12etan izango da. Abenduaren 29an Kirmen Uribe eta Itziar Ituinok Izurden aurreko bizitza eleberriaz solasean eta irakurtzen arituko dira arratsaldeko 7etan Donostiko Antzokizarrean. Bueno, eta gogoratu, hementxe bihar, zopa azoka berezia izango dala seguran, eta hainbat baserritar, ekoizle, artisau izango direla beraien postuekin, arratsaldeko 5etatik aurrera, ba frontoi zarrean.
Eguberritako plan politiak, eguberri egunean ez bada bezperan edo aurrekoan edo bueno behintzat, ba, hainbat eta hainbat eguberri kutsuko ekitaldi olatz ikekarri dizkigun hoiek eta bueno hurbil-hurbilenekoa, mengoa, seguran bertan, ba, bihar ostegunerekin izango dena. Bueno, hasi urrutitik hasi gara, Japoniatik eta bukatzeko ere ba Kuba aldera eramango gaitu danak. Hemen izan zen Dana Moya gurekin San Juanetan, pentsa, San Juan saioa egin genuen berarekin eta Elianarekin, Lieran ez gainera bukatu genuen, eta solstizioa, orduan udako solstizioa ekarri genuen gogora. Bueno, ba, berriz ere, uantxe, Dana Moyarekin, ba, hau, garai hau, hain zuzen ere, ekarriko dugu gogora neguko solstizioa, eta Kubako aireak eta doinu goxo hori, ba, haino, euskeraz poliki kontatua, honekin bukatuko dugu gaur bixi-bixiko bidai hau.
Dana, guain Euskal Herrian zaude, baino Kuban buruaren zatitxo bat, bihotzaren zatitxo bat baduzu ez da?
Ba, egun berezia dira eta beti ospatu dugu Kuban egun horiek, Oso berezia dira, familia bitzen da, lagunak artean biltzen dira bebai, oso jaiezaleak gara kubatarrok, eta dira egun bereziak, egun oso alaiak eta bai, familiaren arabera ospatzen dute modu batean edo bestean, ez? Batzuek daukate familia kanpoan, daukate aukera bidaltzeko adibidez afari osoa, orain azken urtetan adibidez, zabalduta dago zuk erosi alduzune historia, bueno, zegoen, ez dakit momentu honetan, Trump egon eta gero, baina egon da aukera, zuk ordaintzeko Miami-tik zure familiaren zat afari osoa eta bidaltzea familiari eta arduan.
Tira, bai, bitxia egiten da horrela entzun da, baino. Dana, beste kontu bat lehen komentatzen zenidan txikitako oroitzapenak ere badituzula.
Txikitan gogorazat dut dine amonak egiten zuen afari berezi bat 24an eta 25an bebai, eta gero 31an, txerria eta dena, 24an agian zerbait berezia jaten genuen, baina ez duko gogorazen, baina gero 31an bai. Gamontzarra ospatzen genuen txerriarekin eta afari bereziekin, baina gogorazen dut amak esaten zuen, ama, gogorazen duzu turroia, oroin jango genuke turroiak eta hori ez dakize, baina ja desagertu ziren irauz eta gero, claro, blokeoagatik guk ez daukagu aukera gabonetan eta egun hori berezietan auspatzen duten munduan zer adibidez daukagu Espainiakoekin ohitura nahiko lotuak, ez da? Haiek erakutsi ziguten, eraman zuten kultura pixka bakuara eta haien kultura eta orduan gu daukagu hori, pues, edo haiek konsumitzen zuten ama eta familia edo kubatarro iraltza baino lehen, eta orduan, pues amak beti aipatzen zuen, ai, gogorazen duzu ama, matxak eta ez dakizet, txampan botillak eta hori beti, eta zeuzkan botia batzu eta gogorazen du txikitan urtero guk irekitzen genituen zazpioz, zortzi botia zeuzkan gordetar maru batean, eta ospatzen genuen ez dakizen bat urte botia horiekin, eh? Baina neko normala izan ziren guretzat, bat zuentzat oso berezia, familia handiak badira, pues jende asko biltzen da, eta orduan zelako zarata, eta gainera regetoia zabaleta gero, batzuek egiten dute, zarata handia, batzuek egiten dute, kaletan biltzen dira, eta auzokide batzuekin egiten dute ospakizun oso ederrak, eta ez dakit, jendearen arabera da, eh? Ospakizuna oso bereziat dira batzuetzat eta beste batzuetzat normala. Batzuetzat oso komunista ziren edo ideologia beste modu batean ikusten zuten, pues modu batean ospatzen zuten. Nire txea dibes aitak ez zuen ezinisten eta ez dakit oso raro zen. Komunistegi edo, ez dakit, baina egiten zuen bere moduan. Baina amonak zeukan bere ohiturak eta orduan egiten zuen gabun zaharrean, bukatzen zuen ja amabietan egiten zuen como intzientzu bat, etxozoan eta hori, eta bezarkatzen genuen, eta hori oso polita zen, ritual bat oso polita eta hori. Bakoitzan bere historiarekin.
Eta erosketa kontu hori, konsumismoaren kontu guzti hori, nola bizi duzue Kuban?
Egoera ekonomikoekin nola dagoen itxita eta inzaia, pues ez dut uste egongo denik. Batzuek daukatu aukera joateko dendetara eta erostera gauza. Bereziki kanpoan daudena, baina ez dago hemen bezala irekita historia hori. Batzuetan exagerazioa da, ez da? Joaten zara merkatutara eta ikusten dituzen beste gauza eta takizu zer geroziko duzun hori da. Baina, bueno, ospakizuna berezia da, oso polita, eta gainera ikusten dut kanpotik joaten dela jendea ospatzera gamontzaharra kuban. Hatetxetan eta hori joaten dira eta oso ondo pasatzen dute. Gauza berezia eta polita. Eta oso graziosoa da zer egitea ritualak bezberdina maletakin ateratzen dira kalera, eta egiten dute buelta maletekin. Pentsatzeko horrekin ja urrengo urtean eukiko dute aukera bidaiatzeko, errezago eta hori. Hori da, eta batzuek biurrikeriak egiten dituzte kaletan. Botatzen dute ura amabietan, gaueko amabietan, eta zu joaten bazara kaletik, pues busten zaituzte, eta hori oso berezia da, oso polita, oso divertigarria. Eta bozi bazaude, ez badaukazu arazoren bat, familiaren gaixorik edo hilda, oso ondo pasatzen duzu, gabonak, egun berezi horik.
Badana, mila esker emandako azalpen guztia hauengatik, eta ala, han edo hemen, ba, egu berri on zuri ere.
Bueno, mucho bat, eta eskerrik asko, agur.
Dana moia genuen Kubatik azkenik. Eta hola xe, bagoaz beraz, bixi-bixi jarrai dezagula, datorren urtean ere. Urtarrilaren 12an berriz ere elkarrekin. Aio.